Լաբարոկոպս ռադիո Թավիսուփլեվա Պրաղիդան։ Տիլամ շուտովիս ադրուպասով ռադիո սմելեբոտ, պելիսիս ռոյիտ ծխասահաց է, պիրդապեր եթերջի մուշավոպասիցղեպս ռադիո Թավիսուփլեվիս դիլիս կադացեմա, տեսոս դերթի յանվարիա, կույրա Radio Tavisuplebis Pragis studiidan ki gadatsema Skoba Liklikadze uzvebi. Tavapilot gagasnot chveni gadatsemis tsirtat shinars. Tavapilot chevestebit gavarpiot tu ras esarchleba gamutzieba sakartvelos energetikisa da tsaqmumaragebis maregulirebeli komissiis tamshdomares.
Онда შემაშვოთებელია ის რომ ამ გამორთვის შედეგად მოხდა არამარტო რესტორნის გათიშვა, უბრალოდ ქუთაისის სხვადასხვა უბნების გათიშვა, კლინიკის გათიშვა, რა თქმა უნდა შემაშვოთებელია ეს ყველაფერი.
შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან, რომელშიც ვისაუბრებთ თუ რამდენად სამართლიანად და კანონიერად ხდება საჯარო მოხელეთა გათავისუფლება აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში.
ამგან გაშვა პირადი განცხადებების ძალიან მაღალი რიცხვი არის, უპირობესად 98% განთავისუფლებული პირებისა პირადი განცხადების საფუძველზე იყო გაშვებული სამსახურიდან. იმ უმუშევრობის ფონზე რაც საქართველოში არის, ცოტა უცნაურია რატომ უნდა ამდენ ადამიანს განცხადების დაწერა.
ასევე მომზადებული გვაქვს ოლკვირეული სატირული პროგრამა პარალელური რეალობა.
რა იყო ეს? ან პრემიერ-მინისტრი როგორ იქცეოდა, ან პრეზიდენტი. როგორ შეიძლება ამათი ერთად გამოჩენა? თავს ვჭრიან. ეს კოაბიტაცია კი არა, ბუდის ვიხდი რაღაც მაიმუნობა.
გაცემის მეორე ნაწილს კი დაუთმობთ ოლკვირეულ სპორტულ პროგრამას, ასევე შემოგთავაზებთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას და კავკასიური გზაჯვარედინის რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, ქართული და სომხური რედაქციების ერთობლივ პროგრამას. რადიო თავისუფლების გადაცემას კი პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. ოცამეტი იანვარს ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარე გურამ ჩალაგაშვილი 3000 ლარიანი გირაოს სანაცვლოდ გაათავისუფლა. პროკურატურა მას სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებაში სდებს ბრალს და 10000 ლარიანი გირაოს შეფარდებას და სამსახურიდან დათხოვნას მოითხოვდა. თავად ჩალაგაშვილი კი ბრალს პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდეს. თუ რა მოხდა სინამდვილეში, რას ემართლება პროკურატურა სემეკის თავმჯდომარეს და როგორი იყო რეაგირება დაცვის მხარის მხრიდან, ამის თაობაზე უფრო ცოტათ ჩემი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ისაუბრებს.
ქუთაისის საქალაქო სასამართლო პროკურატურის მოთხოვნა სემეკის თავმჯდომარის გურამ ჩალაგაშვილისათვის აღმკვეთ ღონისძიებად 10000 ლარიანი გირაო შეეფარდებინათ ნაწილობრივ დააკმაყოფილა. ჩალაგაშვილს 3000 ლარის გადახდა მოუწევს. სასამართლოს ლომიდან გამოსულმა საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარემ მის წინააღმდეგ აღძრულ საქმეს აბსურდის თეატრი უწოდა და თქვა, რომ პროკურატურა მის წინააღმდეგ ხელმოსაჭიდი მტკიცებულებები ვერ წარმოადგენა.
ეს არის პოლიტიკური დაკვეთა იმაზე, რომ მარეგულირებული ორგანო ახლა ერთადერთი საქართველოს რომელსაც არ ყავს ვაკონტროლებელი, აი ამ გზით ალბათ ცდილობენ მავანი და მავანი, რომ გარკვეულ სახის კონტროლი განახორციელოს ნულ კომისიაზე. კონკრეტული წესებულება იყო მხოლოდ ახლოდ ერთადერთი სატელეფონო მოსმენის შედეგად მიღებული მოთხოვნა, რომ საფრთხის აცილების გამო მოსახლეობისათვის ძავის შეწყვეტა რამოდენიმე წუთის განმავლობაში.
ჩალაგაშვილის ადვოკატი თეიმურაზ მესხი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ჯერ კიდევ სასამართლოს ლომამდე აცხადებდა, რომ გამოძიებას ბრალის წარდგენის საფუძველი არ გააჩნდა. იგივე კომენტარი გააკეთა ჩალაგაშვილის ადვოკატმა მედიასთან ხსნომის დასრულების შემდეგაც.
არასებობს არანაირი სახის ფორმალური კიდე პროცესუალური საფუძვლები, რათა გახედოზეა ზოგადად გამოკლებული გაგლიკო ჩემი და სხვისყოფი ფიქრის მიმართ.
შეგახსენებთ, რომ გურამ ჩალაგაშვილი ჯერ კიდევ 18 იანვარს დაკითხვის შემდეგ აცხადებდა, რომ მას თანამდებობრივი უფლებამოსილებისათვის არ გადაუჭარბებია. მისი თქმით, 12 იანვარს წყალტუბოს ერთ-ერთ სოფელში მდებარე რესტორან ამირანში მყოფმა სემეკის თავმჯდომარემ დამწვის სუნი იგრძნო, რის შემდეგაც მოსახლეობის უსაფრთხოების მიზნით სააქციო საზოგადოება ენერგოპრო ჯორჯიას დაუკავშირდა და ელექტროენერგია გარკვეული ხნით გაათიშინა. გამომძიებელი სერგია დეიშვილი კი აცხადებდა, რომ გამოძიება გურამ ჩალაგაშვილს საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 323 მუხლით გათვალისწინებულ დანაშაულს ედავებოდა. მისი თქმით, გამოძიებამ დაადგინა, რომ ელექტროენერგიის გამორთვის მიზეზი არ არსებობდა. იმ დღეს ელექტროენერგიით მომარაგება წყალტუბოს სოფლის გარდა ხდება ქუთაისსაც შეუწყდა. ბრალდებას სასაცილოს და აბსურდოს უწოდებს იმერეთში პრეზიდენტის რწმუნებული ვახტანგ ბალავაძე და ჩალაგაშვილის წინააღმდეგ საქმის აღძვრის პოლიტიკურ მოტივზე ლაპარაკობს.
ფაქტი არის ერთი რამე, რომ გრძელდება ისევე პოლიტიკური დევნა, რეპრესიები, თუ შეიძლება ისე ითქვას. უკვე აღარც კი ფიქრობენ იმაზე, რა ბრალდება შეიძლება წახონ, ოღონდ რამე ბრალდება იყოს სულ ერთი ამათთვის, მათი მოგონებული ბრალდებები. მთავარი შინაარსი მე რამდენადაც ვფიქრობ არის ის, რომ უფლებამოსილება იქნება შეჩერებული და ხოლმე ამის ხო ამ ხელა სპექტაკლი დადგმული მათ მხრივ.
ცემეკის ხელმძღვანელის დაკავების ფაქტს 18 იანვარს ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძეც გამოეხმაურა. ტელეკომპანია რუსთავი 2-ისათვის მიცემულ ინტერვიუში კახა კალაძემ განაცხადა, რომ სახელმწიფო მოხელეს არ აქვს უფლება ჩაერიოს კერძო კომპანიის ენერგოპრო ჯორჯია საქმიანობაში.
არავის არ აქვს უფლება არც მინისტრს, რომელიმე სახელმწიფოს ასე რომ ვთქვათ თანამდებობის პირს გააკეთოს ასეთი ჩარევა კომპანიის პირად საქმიანობაში. რა თქმა უნდა, შემაშფოთებელია ის, რომ ამ გამორთვის შედეგად მოხდა არამარტო რესტორნის გათიშვა, უბრალოდ ქუთაისის სხვადასხვა უბნების გათიშვა, კლინიკის გათიშვა, რა თქმა უნდა, შემაშფოთებელია ეს ყველაფერი. ენერგოპროს ხელმძღვანელთან ბატონ რადოსლავთან ჩვენ გვქონდა დღეს საუბარი ამასთან დაკავშირებით და ის ადამიანები დაიჯერებიან კომპანია თვითონ ასე რომ ვთქვათ გამოუტანს საჭიროებს იმ ადამიანებს.
საპარლამენტო უმცირესობის წევრი გიორგი თევდორაძე აცხადებს, რომ ჩალაგაშვილის წინააღმდეგ საქმის აღძვრას ერთადერთი მოტივი ჰქონდა. მისი თქმით, ახალ ხელისუფლებას კიდევ ერთი სამსახურის მართვის ბერკეტების ხელში ჩაგდება სურს. 19 იანვარს დღის მეორე ნახევარში გამართულ სასამართლოს ხდომაზე ქუთაისის საქალაქო სასამართლომ არ დააკმაყოფილა პროკურორის შუამდგომლობა გურამ ჩალაგაშვილისათვის სამსახურებრივი უფლებამოსილების შეჩერების თაობაზე. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა და გრძელდება რეპორტაჟი ბათუმიდან. საჯარო მოხელეების სამსახურიდან გაშვების ფაქტები და სახელმწიფო სამსახურებში მიმდინარე პროცესები. ამ საკითხზე კვლევის შედეგები არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ გამოაქვეყნა. მასში მოხდა რამდენიმე ასეული ფაქტი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საჯარო სტრუქტურებიდან პირთა დათხოვნის შესახებ. თუ რამდენად სამართლიანად წარიმართა ეს პროცესი და რატომ მიდიან სამსახურებიდან საკუთარი ნებით საჯარო მოხელეები, ამის თაობაზე უფრო ცოტლად ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი ისაუბრებს.
1 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ საჯარო სამსახურები და გათავისუფლებული თანამშრომლების რიცხვი იმდენად გაიზარდა, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ ამასთან დაკავშირებით მუშაობის პირველი ეტაპის კვლევის შედეგები უკვე გამოაქვეყნა. არასამთავრობო ორგანიზაციის იურისტი ირინა ურუშაძის თქმით, სამსახურებიდან საკუთარი განცხადების საფუძველზე წასულ ადამიანთა რიცხვი იმდენად დიდია, რომ ეს უკვე საგანგაშო ზღვარს უტოლდება.
იმ უმუშევრობის ფონზე, რაც საქართველოში არის, ცოტა უცნაურია და ტომონდება ამდენ ადამიანს განცხადების დაწერა.
კვლევის შედეგები დასტურდება, რომ ხელისუფლების ცვლების შემდეგ აჭარის მთავრობის აპარატიდან 11 თანამშრომელი გაათავისუფლეს. აქედან 9 საკუთარი განცხადების საფუძველზე დატოვა თანამდებობა. ამასთანავე არასამთავრობო ორგანიზაციის ინფორმაციით, აჭარის უმაღლეს საბჭოში ოქტომბრიდან დღემდე 40-მდე საჯარო მოხელე გაათავისუფლეს. ორმა კი განცხადება სამსახურიდან წასვლის თაობაზე ზეწოლის შედეგად დაწერა, ამბობს ირინა ურუშაძე.
ორგვარი მუქარა საჯარო მოხელეების ნებისმიერ პირზე ზოგადად არის არამხოლოდ საჯარო სამსახურის კანონმდებლობის დარღვევა, არამედ თვითონ სამართლის დანაშაული.
ურუშაძე სამართალდამცავებს მოუწოდებს ყველა ორგანიზაციაში შეისწავლონ ზეწოლის ფაქტები. არასამთავრობო ორგანიზაცია პრემიერ-მინისტრთან სამუშაო ჯგუფის შექმნას გეგმავს, რომელიც უკანონო გათავისუფლებას კონტროლს გაუწევს. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო ითხოვს, რომ საჯარო სამსახურში ახალი თანამშრომელი ნებისმიერ თანამდებობაზე კონკურსის წესი დაინიშნოს და ინფორმაცია საჯარო გახდეს. აჭარის მთავრობის აპარატის იურიდიული დეპარტამენტის ხელმძღვანელი პარმენ ჯალაღონია ამბობს, რომ მთავრობის აპარატში ზეწოლის ფაქტებს ადგილი არ ჰქონია. ის ადასტურებს, რომ სამსახურიდან საკუთარი განცხადების საფუძველზე 11 თანამშრომელმა დატოვა თანამდებობა. ერთი პიროვნება კი სამსახურში გამოუცხადებლობის გამო გაათავისუფლეს.
აჭარის მთავრობის აპარატიდან ხელისუფლების ცვლილების შემდგომ 11 ადამიანი იქნა გათავისუფლებული, მათ შორის გეთანხმებით რო 9 არის საკუთარი განცხადების საფუძველზე გათავისუფლებული, მაგრამ უნდა სრული კატეგორიებით გადავაცხადო, რომ არც ერთ მათგანზე იძულება ზეწოლა ან სხვა ამგვარ ფაქტს ადგილი არ ქონია.
ამ დროისთვის აჭარის უმაღლეს საბჭოში ატესტაცია მიმდინარეობს. იურისტი ირინა ურუშაძის თქმით, პროცესი მშვიდ გარემოში მიმდინარეობს, თუმცა კონკურსანტების მისამართით ისმება ისეთი შეკითხვები, რომელთა ცოდნაც კონკურსანტს არ ევალება.
უმაღლეს საბჭოში ისმოდა კითხვები ატესტაციის კომისიის მხრიდან, რატომ გამოიყენა საერთო ჩვეულება, რატომ გამოიყენა მაინც და მაინც წინასაარჩევნო პერიოდში და თუ ამ პერიოდში პარტიულ საქმიანობას ეწეოდი, რა უფლება ჰქონდა, რატომ ეწეოდი ამ პარტიულ საქმიანობას მაშინდელი ხელისუფლების მისამართი და ასე შემდეგ.
არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ გამოთქმულ პრეტენზიებს უმაღლეს საბჭოს საფინანსო საბიუჯეტო კომისიის თავმჯდომარეც გამოეხმაურა. ალექსანდრე ჩიტიშვილი ბრალდებას უარყოფს და მათგან საკანონმდებლო ორგანოში ზეწოლის ქვეშ მყოფი თანამშრომლების დაკონკრეტებას ითხოვს.
ეს არის ძალიან პასუხისმგებელი განცხადება. თუ კი ჩადენილია სამართლის დანაშაული, ნებისმიერ ასეთ ადამიანს უფლება აქვს მართოს სასამართლოს, ეს არ არის პროგრამ გასაცვლის საქმე, რომ მე რაღაც ძალი დავაწერნეთ განცხადება და წავიდა და ამაზე არ ეღებს მას.
ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი უმაღლეს საბჭოში პეტრე ზამბახიძე ამბობს, რომ ყველა პოლიტიკური ნიშნით გათავისუფლებულებს შეუძლიათ მას მიმართონ. თუმცა თავად პეტრე ზამბახიძე ჯერჯერობით ვერ ასახელებს პიროვნებას, რომელიც პოლიტიკური ნიშნით სამსახურიდან გაუშვეს.
ნებისმიერ შემთხვევაში განცხადების დაწერა, მე ვფიქრობ, ეს არ არის სწორი მეთოდი და არ არის თვითონ ამ ადამიანის ღირნას გადადგმული სწორი ნაბიჯი, ისევე როგორც ატესტაციაზე არ გავლა და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ფაქტიურად საფუძველს და ესე ვთქვათ გადაწყვეტილებას თავისთავად თვითონვე გამოუტანენ ესეთი ადამიანები.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ინიციატივით პრემიერთან მონიტორინგის ჯგუფი აუცილებლად უნდა შეიქმნას, რომელიც ამ საკითხზე იმუშავებს. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ცელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. გაცემას ეკონომიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. უმშევლობის და რეცესია, ბიუჯეტის შემცირება, ევროპას სარყევს ფინანსური მომჭინეობის ზომები იმ დროს, როცა მთავრობები ცდილობენ გააჯანსაღონ მათი ქვეყნის დაავადებული ეკონომიკები. თუმცა არსებობს უმცირე ერთი სფერო, სადაც სახეზე ერთგვარი ბუმი. ესაა ჩრდილოვანი ეკონომიკა, რომელსაც სულ უფრო მეტი ადამიანი ეტანება მძიმე საფინანსო პერიოდში თავის რჩენის მიზნით. იუსუფ აჰმედში, ბოსნიის ქალაქ ტუზლაში ცხოვრობს. იგი თავს ირჩენს აბაზანის კაფელის დაგებით, რაშიც კვადრატულ მეტრში $5 უხდიან. მაგრამ მას მხოლოდ მაშინ აქვს სამუშაო, როდესაც სანტექნიკოსი მეგობრები დახმარებისათვის დაუძახებენ. მძიმე დროს იგი თავს ვერ აძლევს იმის უფლებას, რომ დაარეგისტრიროს მისი ბიზნესი. იუსუფ აჰმედში არ აპირებს რაიმე გადაუხადოს სახელმწიფოს იმ დროს, როდესაც მას ოჯახის შენახვაც კი უჭირს.
სახელმწიფო უსარგებლოა, მას მხოლოდ მიაქვს და უკან არაფერს აბრუნებს. არ არსებობს არავითარი სტიმული მცირე ბიზნესისთვის. ასე რომ მე დაურეგისტრირებლად გავაგრძელებ მუშაობას. რა ვქნა თუ დამიჭირეს? ვერ შევცვლი ვითარებას, რომელშიც ვიმყოფები.
აჰმედში ერთ-ერთი იმ მრავალთაგანია, რომლებიც ევროპის ეკონომიკური კრიზისის გამო ჩრდილოვან ეკონომიკაში ამჯობინებენ თავშესაფრის ძიებას. ეს არის სამყარო, სადაც ადამიანები კანონიერ საქმიანობას ეწევიან, თუმცა შემოსავლებს უმალავენ სახელმწიფოს. ევროპის საერთაშორისო ვიზა ბანკის მონაცემებით ჩრდილოვანი ეკონომიკის მოცულობა ევროპაში 2007-დან 2011 წლამდე 5%-ამდე გაიზარდა, რა ციფრებში 2.2 ტრილიონი ევროს ეკვივალენტური თანხაა. რაც შეეხება ჩრდილოვანი ეკონომიკის მასშტაბებს, ავსტრიის ლინცის უნივერსიტეტის წამყვანი მეცნიერ თანამშრომელი ფრიდნიხ შნაიდერი შემდეგ ქვეყნებს ჩამოთვლის.
გამოიყოფა ორი ჯგუფი, სადაც ყველაზე მაღალი ჩრდილოვანი ეკონომიკაა. აღმოსავლეთ ევროპაში ეს არის ბულგარეთი და რუმინეთი. იქ არსებული ცუდი მმართველობითი სისტემისა და კორუფციის საკმაოდ მაღალი მაჩვენებლით, რაც მაგალითად საბერძნეთშიც ასევეა.
მსოფლიო ბანკის შეფასებით მიმდინარე წლის სექტემბრის თვეში მთელი ეკონომიკური საქმიანობის 32% ბულგარეთში ჩრდილოვან ეკონომიკაში იყო მოქცეული. რუმინეთში კი 29% შეადგენდა ჩრდილოვანი ეკონომიკის მოცულობა. როგორც ემოთ თქვა, ადამიანები შილოვან ეკონომიკას თავს აფარებენ საკუთარი თავისა და ოჯახების გადასაჩენად, მაგრამ ისიც ფაქტია, რომ რაც უფრო მაღალია შილოვან ეკონომიკის მოცულობა, მით უფრო ზარალდება სახელმწიფო, რაც თავის მხრივ ვალების კრიზისს უწყობს ხელს. ზოგიერთ ქვეყანაში, მაგალითად იტალიაში, სახელმწიფოს ვალების კრიზისის მოგვარება უფრო მარტივად და სწრაფად მოხდებოდა, თუ კი შილოვან ეკონომიკა საგადასახადო ადმინისტრირებას დაექვემდებარებოდა. თუმცა, როგორც ლონდონში არსებული ლეგატომის ინსტიტუტის ეკონომისტი დალიბორ როჰაჩი მიიჩნევს, შილოვანი ეკონომიკური საქმიანობის დაბეგვრა სახელმწიფო მხრიდან დრაკონული ზომების განხორციელება დასჭირდებოდა, რაც კონტრპროდუქტიულია.
The lesson for the government is not to try to
თავრობის ამოცანა არ არის ძლიერი დამსჯელი ზომებით სცადოს შილოვან ეკონომიკაში ჩარევა, რადგან მაშინ ყველაფერთან ერთად საჭირო გახდება საქონლისა და მომსახურების შეძენა, რაც შილოვან ეკონომიკაში დასაქმებულ ხალხს შემოსავალს მისცემდა. კარგი გამოსავალია ფიქსირებული გადასახადების შემცირება ოფიციალურ ეკონომიკაში და ამ საწრების მიმართვა ოფიციალურ სექტორში.
ეკონომიკის ექსპერტის თქმით, შილოვან ეკონომიკაში დასაქმებული ბევრი ადამიანი მოახდენდა საკუთარი საქმიანობის ლეგალიზებას, თუ კი მათ ამის საშუალება მიეცემოდათ. იგულისხმება ბიზნესის სწრაფი რეგისტრაცია და შეღავათიანი საკრედიტო პოლიტიკა. შესაბამისად, სანამ ასეთი რამ არ არსებობს, სურვილის მიუხედავად არც ტუზლაში მცხოვრები იუსუფ აჰმედჩიჩ ქარუბჭერჯულობით შილოვანი ეკონომიკიდან გამოსვლას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ ეკონომიკური მიმოხილვა. რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას კი განაგზობთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. რა თემებზე გამოხილდა ყურადღება მიმდინარე კვირაში? დავით კაკაბაძე და მარიამ ჭიაურელი შეაჯამებენ რამდენიმე საყურადღებო წერილს.
ორშაბათს, 14 იანვარს, ევროპის პრესა ბევრს წერდა ჩეხეთის საპრეზიდენტო არჩევნებზე, რომლის პირველი ტურის დასრულდა ყოფილი პრემიერის მემარცხენე მილოშ ზემანისა და საგარეო საქმეთა მინისტრის კონსერვატორი კარელ შვარცენბერგის დაპირისპირებით. ჟურნალისტები წერდნენ, ჩეხეთში ამორჩეველს ორ ძალიან განსხვავებულ პოლიტიკოს შორის მოუწევს არჩევნის გაკეთებაო, თუმცა როგორი შედეგიც უნდა იყოს, მათ მაინც ღირსეული პრეზიდენტი ეყოლებათო. ჩეხეთში გამომავალი ლიბერალური ორიენტაციის მლადა ფრონტა დნესი წერდა:
ჩეხებმა დაამტკიცეს, რომ როცა მართლა საჭიროა, მათ შეუძლიათ მართებული გადაწყვეტილების მიღება. შიშები, რომ პირდაპირ არჩევნებში შეიძლებოდა ნაცრისფერ ფიგურას გაემარჯვა, არ გამართლდა. ზემანი და შვარცენბერგი საუკეთესო წყვილია გადამწყვეტი მეორე რაუნდისთვის, ვინაიდან ჩვენ ორ ძლიერ პიროვნებას შორის კონფრონტაციას ვიხილავთ. განსაკუთრებით სასიამოვნო ის ფაქტორია, რომ გამარჯვებისთვის ორივეს თანაბარი შანსი აქვს.
ვაცლავ ჰაველსა და ვაცლავ კლაუს პრაღის ციხესიმაგრეში, პრეზიდენტის რეზიდენციაში ნებისმიერ შემთხვევაში ღირსეული პოლიტიკოსი შეცვლისო, წერდა მლადა ფრონტა დნესი 14 იანვარს. 15-ში სამშაბათს ევროპის პრესის ყურადღების ცენტრში მოექცა საფრანგეთის სამხედრო ინტერვენცია მალიში. ერთი დღით ადრე ორშაბათს ამ ინტერვენციას მხარი დაუჭირა გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა. საფრანგეთის სამხედროები მალის მთავრობის თხოვნის საფუძველზე ჩაერთნენ ბრძოლაში ისლამისტი მეამბოხეების წინააღმდეგ. ჟურნალისტები ქებით იხსენიებდნენ საფრანგეთის პრეზიდენტს ფრანსუა ოლანდს გაბედული გადაწყვეტილების მიღებისთვის, თუმცა იქვე შენიშნავდნენ, რომ ეს ინტერვენცია დიდ საფრთხეს შეიცავს. ესპანეთში გამომავალი ლიბერალურ კონსერვატული ორიენტაციის ვანგარდია წერდა:
საფრანგეთის სახიფათო ინტერვენცია, რომელიც ალშირის პრესაში გააკრიტიკეს და ნეოკოლონიალისტური უწოდეს, შეუმდგარი სახელმწიფოს დახმარების საბაბით მიმდინარეობს, მაგრამ ამგვარ ოპერაციებს მხოლოდ ის ვიცით ხოლმე, თუ როგორ დაიწყო ისინი და რა ის თუ როგორ დამთავრდება. ამავე დროს ისიც მართალია, რომ ჩაურევლობა გამოიწვევდა ქვეყანაზე ექსტრემისტების კონტროლის დამყარებას, რაც მთელ რეგიონ შეუქმნიდა საფრთხეს. ბრძოლის პირველმა რამდენიმე დღემ ჯერჯერობით შესლო ამის აღკვეთა, მაგრამ ამ ქვეყნის რეალური გადარჩენა წარმოუდგენლად ძნელი ამოცანა იქნება.
სრულად სტატია 15 იანვარს გამოქვეყნდა ესპანეთში გამომავალ ვანგარდიაში. ევროპის პრესა ბევრს წერდა აგრეთვე ბრიტანეთისა და ევროკავშირის ურთიერთობაზე. საქმე ის გახლავთ, რომ ამ კვირაში ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი დევიდ კამერონი ევროპის კავშირში თავისი ქვეყნის პოზიციის შესახებ გამოსვლისთვის ემზადებოდა. ვრცელდებოდა ცნობები, რომ კამერონი მნიშვნელოვანი უფლებამოსილებების ბრიუსელიდან ლონდონისთვის დაბრუნების შესახებ რეფერენდუმის გამართვას გეგმავს. მიმოხილველები წერდნენ, ამ პროექტმა შესაძლოა ევროს კრიზისი გაახანგრძლივოს და კამერონის პოლიტიკურ კარიერას საფრთხე შეუქმნასო. ჰოლანდიის ყოველდღიურ ლიბერალური ორიენტაციის გამოცემა NRC Next-ში ყოფილი დიპლომატი მიკელ სერვესი აცხადებდა, ლონდონსა და ბრიუსელს ერთმანეთი ჭირდებათო. თუ არსებობს ქვეყანა, რომელსაც შეუძლია საფრანგეთ-გერმანიის ალიანსის გაწონასწორება, ეს ბრიტანეთიაო, წერდა დიპლომატი, და დასძენდა ჰოლანდია და ევროკავშირი უნდა შეეცადონ ბრიტანეთის კავშირში დატოვებასო.
ბრიტანეთის მთავრობა ყოველთვის გადამწყვეტი ნაბიჯების გადადგმის მომხრე იყო ევროს კრიზისთან მიმართებით და ევროს მოქმედების ზონის ქვეყნებს შორის მჭიდრო თანამშრომლობას ლოგიკურ ნაბიჯს უწოდებდა. სუმცირე უცნაური იქნება ახლა ამავე მთავრობამ ამ პროცესს წინახობები რომ შეუქმნას და შესაბამისად კრიზისი გაახანგცლივოს. ეს კატასტროფა იქნება არა მხოლოდ ჩვენთვის, არამედ ბრიტანეთისთვისაც, ვინაიდან მისი საექსპორტო ვაჭრობის ნახევარი ევროკავშირის სხვა ქვეყნებზე მოდის.
კიდევ ერთი საკითხი, რომელსაც დასავლეთის პრესამ არაერთი მასალა მიუძღვნა, შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ინიციატივა იყო ცეცხლსასროლი იარაღით ძალადობის წინააღმდეგ. გეგმა შემუშავდა მას შემდეგ, რაც გასულ თვეში კონექტიკუტის შტატის ერთ-ერთ დაწყებით სკოლაზე თავდასხმამ 20 ბავშვი და 6 ზრდასრული ადამიანი შეიწირა. ნიუ-იორკ ტაიმსი 16 იანვარს წერდა, ეს გეგმა ობამასთვის პოლიტიკური ნაბიჯების გააქტიურებას მოასწავებსო.
ობამა ყოველთვის გამოთქვამდა საბრძოლო იარაღის აგრძელვის მხარდაჭერას, თუმცა კანონმდებლობის მხრივ რეალური ნაბიჯები არ გადაუდგამს, რადგან თვლიდა, რომ საკმარის მხარდაჭერას ვერ მოიპოვებდა. ახლა კი ისიც და თეთრი სახლიც იმ ვარაუდის საფუძველზე მოქმედებენ, რომ ნიუტაუნში მომხდარმა მკვლელობებმა ეს დინამიკა შეცვალა.
ნიუ-იორკ ტაიმს მოხავს ვიცე-პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის სიტყვები. არასოდეს მინახავს ერის ცნობიერების ისეთი ძლიერი რყევა, როგორც სენდი ჰუკში მომხდარმა გამოიწვია. მსოფლიო შეიცვალა და ზომების გატარებას მოითხოვსო. სტატიის თანახმად, ამ გეგმის მომავალი იმაზე იქნება დამოკიდებული, თუ რამდენად დიდ პოლიტიკურ ენერგიას ჩადებს მასში ობამა. არამხოლოდ რესპუბლიკელებზე ზეწოლის მოხდენის კუთხით, არამედ იმ დემოკრატების გადაბირების თვალსაზრისითაც, რომლებიც იარაღის ფლობის უფლებების შენარჩუნებას უჭერენ მხარს.
თქვენ მოისმინეთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, რომელიც დავით კაკაბაძემ და მარიამ ჭიაურელმა მოამზადეს. ეთერშია რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. გადაცემას ერთი ანონსის შემდეგ განაგრძობს კულტურული მიმოხილვა.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა და გრძელდება იგი კულტურაზე საუბრით. 14 იანვარს თეატრის მოყვარულებამ თელმა თეატრალურმა საზოგადოებამ ტრადიციულად ქართული თეატრის დღე აღნიშნეს. თეატრის მოღვაწეთა პროფესიულ დღესასწაულთან დაკავშირებით გიორგი გვახარი ესაუბრა დრამატურგსა და მთარგმნელს დავით გაბუნიას, რომელიც ჩვენი რადიოს თბილისის სტუმარი იყო.
ქართული თეატრის დღე. ქართული თეატრის დღე არის ხოლმე, შეიძლება ითქვას, გარკვეულ თვას ესეც შეჯამება სეზონის. უბრალოდ ორი სეზონის ერთად ზოგჯერ, ხო, ნახევარს. შეგვიძლია შევაჯამოთ წელს ეს სეზონი და აი როგორ შეგიძლია შენ შეაფასო?
მე მგონი საინტერესო სეზონი იყო და მიუხედავად იმისა, რამდენიც არ უნდა იწუწუნონ კრიტიკოსებმა, რომლებიც რომელთა სპეციალობა არის, მე მგონი ეს წუწუნი, საინტერესო წელი იყო.
თუ მარტო წუწუნი გვესმის თუ კრიტიკული რეცენზიებიც გვინახავს და წაგვიკითხავს?
კრიტიკულ რეცენზიებს მე უმეტეს წილს ვერ დავარქმევდი და მიწყინონ ჩემმა მეგობრებმა, მათ შორის თეატრმცოდნეებმა, ამიტომ რომ ვთქვათ, თეატრალური პრესა ჩვენში ამორფულია სრულებით, გამოდის სასაცილოდ რო არ ეყოფა ადამიანს ესეთი ჟურნალი თეატრიდან ცხოვრება, რომელშიც ასეთი ექსპრესიონისტული და იმპრესიონისტური სტილის მრავალ წერტილები ანი სახელობით წინადადებიანი რეცენზიები იწერება, სრულებით ამორფული. თუ თქვათ,
და არ არის კრიტიკული წერილები? არის მეწდება.
ანუ არის კი, მაგრამ მათი ხარისხი ბევრად ჩამოუვარდება იმას, რაც დღეს ქართულ სცენაზე ხდება. თქვათ, განსხვავებით კინოსგან, დაუშვათ, მე ვერ ვიტყვი იგივეს, თუმცა შეიძლება არც კინოსფეროში ყავის ეს საქმე, მაგრამ შედარებაც არ შეიძლება, იმდენად დიდია განსხვავება ხარისხში.
მიუხედავად წუწუნისა?
წუწუნისა, მიუხედავად წუწუნისა, მე მგონი თეატრი ძალიან საინტერესო რაღაცები ხდება დღეს ჩვენთან საქართველოში. მაგალითად ის, რომ გამოჩნდა ახალგაზრდა მსახიობების ახალი თაობა, რომელიც აქტიურად არის რამდენიმე თეატრში უკვე. აი ძალიან საინტერესო ახალი სახეები ჩნდებიან ქართულ თეატრში.
ვინ შეგვიძლია დაასახელოს?
ბევრი ახალგაზრდა მსახიობი, განსაკუთრებით ქალები, თუმცა მე შეიძლება მიკერძოებაში ჩამითვალონ, მაგრამ დაუშვათ, ვისაც უნახავს სპექტაკლები, მიხელ მარმარინოსის სპექტაკლი რომეო და ჯულიეტა, ვისაც უნახავს ლევან წულაძის სპექტაკლი როგორც გენებოთ შექსპირის ვისაც უნახავს ფრეკენჟული სამეფოვნის თეატრში და ასე შემდეგ ნამდვილად დამეთანხმება რომ აი იქ მონაწილე ქალი მსახიობები უკვე თუ არ ქმნიან ნამდვილად შექმნიან თეატრში ამინდს
მომავალში და ეს რაღაც ახალია განსხვავებულად თამაშობენ რამე ახალ
ტენდენციებზე შეიძლება საუბარი განსხვავებაზე შეიძლება საუბარი იმაში რომ ისინი არიან განსაკუთრებით გულწრფელები და თქვათ მათი თამაშის მანერა მიუხედავად იმისა რომ მე აი სრულებით ერთმანეთისგან განსხვავებული სპექტაკლები ჩამოვთვალე ხო განსაკუთრებულ უშუალობას გულწრფელობას თუ რაღაცა სხვისკენ მივყავართ რაც არის დაცლილი მანერული თეატრალურობისგან რაც მე ძალიან მომწონს და პლუს თუმცა ჯერჯერობით ეს მხოლოდ რაღაც დასაწყისია შეიძლება რაღაც დიდ მიღწევაზე ლაპარაკი მეტის მეტი იქნებოდა მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს თაობა არის უკვე თეატრი აქტიურად გადანაწილებული რამდენიმე თეატრში ერთდროულად თამაშობს და მე მგონი მათ საინტერესო მომავალი აქვს თეატრში ამას გარდა თქვათ იგივე რომ შევხედოთ შარშანდელ სეზონს ვითომ ერთი შეხედვით ღარიბი იყო მაგრამ თუნდაც ის სპექტაკლი თუნდაც მიხეილ მარმარინოსის რომეო და ჯულიეტა იყო დიდი მოვლენა ქართული თეატრისთვის მე ვთვლი და მას მოხვა უკვე და ასევე კიდევ უფრო მოხვება მეტი გამოხმაურება ქართულ თეატრში ეს არ გულისხმობა მხოლოდ არავისთვის საჭირო კრიტიკული წერილები რომელშიც თვითონ რას წერენ ვერიგებენ ხოლმე ძირითადად ჩვენი კრიტიკოსები
სოციალური ქსელებიც არსებობს
არსებობს და ანუ ვრცელდება ანუ ინფორმაციის გავრცელების სხვა წყაროებიც არსებობს საბედნიეროდ და ვრცელდება და უფრო და უფრო როგორ გითხრათ ამ ასეთ თეატრს ამგვარ თეატრს როგორც მიხეილ მარმარინოსმა წარმოგვიდგინა თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა თეატრში ყავს ბევრი მოწინააღმდეგე ადვილად ვერ იღებს მას პუბლიკას და ეს სწორიც არის იმიტომ რომ არ არის ეს ადვილი თეატრი ეს არის რთული თეატრი
დათო ერთი ტენდენცია იყო ეს ეგრეთ წოდებული რაც კაპუსნიკებს ვეძახი მე აი კაპუსნი მოდა ამ კაპუსნიკებზე ხო ქართულ თეატრში არის გარკვეულწილად ესე ძრები სიახლე ესე ირონიული დამოკიდებულება უკვე აი ამ კაპუსნიკის მიმართ იგრძნობა თუ არის
საქმე რა შეა მე ჩემეული განმარტება მაქვს ასე ვთქვათ კაპუსნიკის კაპუსნიკი არის თეატრის 90% ყოველთვის და რაოდენ სამწუხაროც არ უნდა იყოს ესე იქნება მაგრამ საქმე ის არის მე არა ვარ
თეატრი არის კაპუსნიკი
ჩვენი თეატრი ყოველ შემთხვევაში ნამდვილად არის და მე მგონი ყველგან არის ასეთი მოდა ეს არ არის მარტო ქართული მოდა თუმცა იმიტომ რომ სერიოზული და ნამუშევარი და ნაფიქრი თეატრი უფრო ყველგან ნაკლებია
ამბობს დავით კაბუნია დრამატურგი და მთარგმნელი რომელსაც თბილისის სტუდიაში გიორგი გვახარია მასპინძლობდა ამ საუბრის ვრცელ ვერსიას თქვენ საკვირაო გადაცემაში მოისმენთ თქვენს მენტ რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას პრაგის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე ეუძღები და ახლა მოკლედ გაგაცნობთ დარჩენილი სიუჟეტების შინაარს. თავდაპირველად შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ სატირულ იუმორისტულ პროგრამას. მის ყურადღების ცენტრში მოექცა საქართველოს პატრიარქის აღსაყდრების იუბილეზე საქართველოს პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრის მოულოდნელი შეხვედრა.
რა იყო ეს? ან პრემიერ-მინისტრი როგორ იქცეოდა, ან პრეზიდენტი? როგორ შეიძლება ამათი ერთად გამოჩენა თავს ვჭრიან ეს კოაბიტაცია კი არა ბუდის ვიხტი რაღაც მაიმუნობა
სპორტულ მიმოხილვაში კი ვისაუბრებთ საქართველოს ძიუდოის და ნაკრების და საერთოდ ძიუდოს ფედერაციის გეგმებზე
თბილისის ტურნირის გადაჭენა ვიცი დავით პარიზის დიდი შლემის ტურნირს აგრეთვე მოყვება გერმანიის გრან-პრი შემდეგ ვარშავის ევროპის ღია თასი და სამსუნის გრან-პრი
კაცემას დაასრულებს კავკასიური გზაჯვარედინი რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, ქართული და სომხური რედაქციების ერთობლივი პროგრამა, რომელიც სამხრეთ კავკასიის რესპუბლიკებში ზამთრის კურორტის განვითარებას შეეხება.
დაუტკბი თოვლით, ბაქოში ხომ თოვლი არ არის. მე წავედი თოვლის გამო. მეშინია ხილამურებზე დადგომა, თანაც ორი დღით წავედი. მეტიხნით რომ დავრჩენილიყავი, შეიძლება მე სწავლა კიდეც.
ასე გახლავთ ჩვენი გადაცემის ერთადი შინაარსი პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უცხოები. ახლა კი გთავაზობთ ყოველკვირეულ პარალელურ რეალობას, სიტყვას გადავცემ მის ავტორს ლაშა პუღაძეს.
იუბილე სიმღერებით, დაკოცუნებითა და სხვა უხერხულობებით. არ შეიძლება მოხუცი ადამიანის ასე შეშინება, მით უმეტეს მისსავე დაბადების დღეზე. მე რომ მკითხო ექსცენტრული ადამიანების საერთოდ არ უნდა მოიპატეჟო წვეულებაზე. ასეთები სხვებსაც უხერხულ მდგომარეობაში აგდებენ და საკუთარ თავსაც. რა იყო ეს? ან პრემიერ-მინისტრი როგორი ხდებოდა, ან პრეზიდენტი. როგორ შეიძლება ამათი ერთად გამოჩენა? თავს უჭრიან. ეს უაბიდაცია კი არა, ბუდის ვიხდი რაღაც მაიმუნობაა. ვერ დავადასტურებ, მაგრამ ხმა გამოვიდა თითქოს პატრიარქს უთქვამს. მე დაბადების დღეს აღარ გადავიხდი, ან თუ კი გადავიხდი, ამათ სატელეფონო ზარებს არ ვპასუხებო. როგორ შევწვით კონსტანტინოპოლის პატრიარქის წინაშე? ნახეთ არა რა ნერვიულად ჭამდა მჟავე კიტრს. ასე ხდება, როცა უსახციოლო სტუმრებს დაპატეჟებ და შფოთავ, რაიმე უკადრებელი არი კადრონ. და მკადრებლები რომ არიან, ფაქტია. ან ეს გაცილება გამოცილება რაღა იყო? ასეთ უხერხულ წუთებში აუცილებლად უნდა ემღერა პატრიარქს, ან მინიმუმ მარიამ როინიშვილს მაინც. პრემიერიც მორჩებოდა ცანცარს და პრეზიდენტი შეწყვეტდა და უწმინდესის მოწაფეობრივ ფარისევლურ დაკოცნას. მთელი დღე კოცნა, არ ამოასუნთქა იუბილარი. კონსტანტინოპოლელ ბართომეოს უთქვამს, ასეთი მოსიყვარულე პრეზიდენტი თუ ყავდათ, არც მეგონა, აბა მე კოშმარშიც ვერ წარმომედგენია ერდოღანი რომ მექაჩებოდეს საკოცნელად. ამ მხრივ პრეზიდენტმა აშკარად გადაუსრო მსოფლიო ბას, როგორც მას ქართულ ჟურნალისტ გოგონათა სპეცრაზ მიუწოდებს, პაატა ბურჭულაძეს, რომელიც აგერ უკვე წლების განმავლობაში თანმიმდევრული მგზნებარებით გვიკოცნის პატრიარქს. თუმცა პრეზიდენტისგან განსხვავებით ზუსტად არ თხამს მიზანში, როგორც პირდაპირი, ასევე ფიგურალური მნიშვნელობით. ამბორ საყოფად გაკაჩული პრეზიდენტი ხან მხარზე უკლასულებს სხვირპირს პატრიარქს, ხან მკლავზე და ხან კიდევ კვერთხზე. ერთხელ საერთოდ თავი ვერ შეიკავა და უწმინდესის დაბღვერილ ნეტარ დაცვის წევს ეცა ინერციით. პრემიერს, როგორც ვატყობ, კოცნა არ ეხერხება, ცოტა ზიზღიანია. მაგრამ ისავლის არა უშავს, ქართული პრობლემები ასავლიან ანგარიშიან დაკოცნებს. თუმცა მხცოვანი უბილარი კი დაგვიფრთხო უცნაურად არაეთიკური ვერბალური ხვანცალით. ბევრი რამ მოიკითხეს ამ მცირე თეატრალურ გაცილება არ გამოცილებაში. გაღიზიანება და წყენა ერთი მხრიდან, ფსევდო თვით ჩმორვა და ვითომ არ წყენა მეორე მხრიდან. სინამდვილეში კი ეს ყველაფერი რომელიმე კულმეურნეს ქორწინებას ან უდიპლომო სასიძოს თუ დაამშვენებდა. სოფელში ბრიგადირის დღეობაა. ნაწყენი მეზობლები შეთქვენ და წასვლის წინ წაკმინეს ერთმანეთს. უშანგი უფრო გიყვარს, შენ და მაგი გააცილი კატმები რომ იპარაკ, უშინ მაგი არ გახსოვს. რატო უყვარვარ მე უფრო, მაგი კატმები სასერებელია ქანა. რა მნიშვნელობა აქვს, სად იქნება პარლამენტი? ჯერ იმაზე შევთანხმდეთ, საერთოდ საჭირო თუ უმაღლესი საკანონმდებლო ორგანო უკიდურეს პროვინციაში. მგონი ჩვენ პატარა კლუბიც გვეყოფა. მანამდე კი მომავალ საიუბილეო აღსახტრებამდე.
თქვენ მოსმენთ ლაშა ბუღაძის საავტორო პროგრამა „პარალელური რეალობა“. რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას ერთი ანონსის შემდეგ სპორტული მიმოხილვით განვაგრძელებთ.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე, ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭედრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა და გრძელდება იგი სპორტზე საუბრით. საქართველოს ძიუდოს ფედერაცია 2013 წლის სეზონის პირველი ტურნირის სამასპინძლოდ ემზადება. თბილისში ჩამოსვლის მსურველ ქვეყანათა განცხადების მიღება უკვე დაიწყო და თვის ბოლომდე გაგრძელდება კიდეც. თუ როგორ ემზადება საქართველოს ძიუდოისტთა ნაკრები და მთლიანი ფედერაცია ამ ღონისძიებისათვის, უფრო ცოტა ოთარ მაღლაკელიძე გეტყვით.
ორ კვირაში თბილისის სპორტის სასახლემ ძიუდოში ევროპის ღია პირველობას უნდა უმასპინძლოს. სწორედ ასე დაერქვა ტრადიციულ საერთაშორისო ტურნირს, რომელიც წლების განმავლობაში მსოფლიოს თასის სტატუსს ატარებდა. ცვლილება მხოლოდ სახელს შეეხო, სხვა მხრივ კი ყველაფერი ძველებურად იქნება. ტურნირის ჩატარების სისტემაც და, რაც სპორტსმენებისთვის ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანია, სარეიტინგო ქულების გადანაწილებაც. საერთაშორისო სეზონის გამხნელი ტურნირისთვის საქართველოს ნაკრებმა მზადება უკვე დაიწყო. ძიუდოს ფედერაციამ კონტრაქტი აღარ გაუგრძელა გუნდის ავსტრიელ მთავარ მწვრთნელს პიტერ ზაიზენბახერს, რომელიც ქართველ ძიუდოისტებს ბოლო ორი წლის განმავლობაში წვრთნიდა. ამჟამად კი ნაკრები ვეტერან ძიუდოისტ ირაკლი უზნაძეს ჩაბარდა. მან 2-0 დღის წინ ყველა კანდიდატს უხმო წინასატურნირო შეკრების გასავლელად. გუნდი თბილისში სასტუმრო გოლდენ პალასში დაბანაკდა და ძიუდოს აკადემიის დარბაზში ემზადება.
ეს მზადება გარდა თბილისის საერთაშორისო ტურნირის, რომელიც ახლა წოდებულია ევროპის ღია პირველობად, ითვალისწინებს საფრანგეთის დიდი შლემისთვის მზადებას. შეკრებაზე გამოძახებულია სულ 36 სპორტსმენი. ყველა ლიდერი ამჟამად შეკრებაზე იმყოფება. და ვემზადებით საკმაოდ აქტიურად. დიდი პასუხისგებლობით უდგებით საკუთარი გულშემატკივრის წინაშე გამოსვლას, ასე რომ იმედი გვაქვს გავახარებთ ჩვენს გულშემატკივარს.
გვითხრა ირაკლი უზნაძემ და იქვე თბილისის ტურნირის შემდგომი სანაკრებო გეგმებიც გაგვაცნო. თებერვალსა და მარტში ქართველი ძიუდოისტები რამდენიმე საერთაშორისო ტურნირზე გამოვლენ, სწორედ მათზე ნაჩვენების შედეგების გათვალისწინებით დაასახელებს ნაკრების თავკაცი აპრილში ევროპის ჩემპიონატზე დასაყენებელ შემადგენლობას.
თბილისის ტურნირის გადაჭენა ვიცი დავით პარიზის დიდი შლემის ტურნირს, აგრეთვე მოყვება გერმანიის გრან-პრი, შემდეგ ვარშავის ევროპის ღია თასი და სამსუნის გრან-პრი. ხოლო 25 აპრილს გამოვალთ ევროპის პირველობაზე, რომელიც ჩატარდება ბუდაპეშტში.
წვრთნელისვე განცხადებით, მოსამზადებელ შეკრებაში ნაკრების აბსოლუტურად ყველა გამოცდილი წევრი აქტიურადაა ჩართული. გუნდთან ერთად ვარჯიშობს ოლიმპიური ჩემპიონი ლაშა შავდათუაშვილიც, რომელმაც მუხლზე გადატანილი ოპერაციისა და სარეაბილიტაციო პერიოდის შემდეგ ახლაა განაახლა ვარჯიში. უკვე ტრავმა ბოლომდე მოიშუშა, მაგრამ წვრთნელებთან შეთანხმებით ჯერ ტურნირზე ჭიდაობას არ ჩქარობს და ტატამს თბილისის ღია პირველობის დასრულებიდან ერთ კვირაში დაუბრუნდება, გაცილებით მაღალ რეიტინგიან ტურნირზე პარიზის დიდ სლემზე.
მოგეხსენებათ, ოლიმპიადის შემდეგ გავიკეთე ოპერაცია რატომაც მომიწია სამთვინახევარი დასვენება, გამიცდა ვარჯიშები, სულ რაღაც 15 დღეა რაც ატამზე შევედი, განვაახლე და ნახოთ ვემზადები პარიზის ტურნირისთვის. ყველაფერი წინარეს და ყველაფერს გავაკეთებ, რომ გავახარო ჩემ გულშემატკივარს.
ამბობს ლაშა შავდათუაშვილი. საქართველოს ძიუდოს ფედერაციამ ტურნირში მონაწილეობის მსურველ ქვეყანათა განაცხადების მიღება 10-ოდ დღის წინ დაიწყო და მიუხედავად იმისა, რომ ევროპის ღია პირველობამდე კიდევ ორი კვირაა, უკვე 15-ზე მეტი ნაკრების ჩამოსვლა გადაწყვეტილი.
იაპონია ორი წელი არ ყოფილა ჩვენ ტურნირზე, მით უმეტეს რომ სტატუსი შეეცვალა ტურნირს და ესე ითვლება, რომ უფრო დაბალი რანგის ტურნირია, იყო მოლაპარაკება წინასწარი და ორი ნაკრები ჩამოდიან იაპონია. კაი ბიჭები ჩამოყავთ და რა ვიცი, ფიქრობ, რომ ძალიან ძლიერი ტურნირი იქნება იმ მონაწილეებიდან გამომდინარე და თითქმის ყველა ნაკრები ჩამოდის ორი შემადგენლობით. თუ არ ჩაკვირდება, ვთქვათ, ინგლისი ჩამოყავს ერთი ნაკრები, ჰოლანდია ჩამოდიან რამოდენიმე სპორტსმენი, მაგრამ ეს საერთო ჯამში ტურნირის სიძლიერეზე იმოქმედებს დადებითად ყველა ორიენტში. ფიქრობ, ძალიან მასშტაბური იქნება და სანახაობრივად საინტერესო. საორგანიზაციო კუთხით განაცხადები უკვე ყოველდღიურად მოდის. განაცხადების მიღება როგორც წესი წინა დღეს შეწყდება. და მე ერთიანისია ბაზაში აისახება და მაგის მიხედვით უკვე გამოქვეყნდება ზუსტად რამდენი მონაწილეა, რამდენი ქვეყანაა და გვეცოდნება ზუსტი პასუხი. ანდროისის 17 ქვეყანას აქვს განაცხადები.
განაცხადა ძიუდოს ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტმა მამუკა ყიზილაშვილმა. თბილისური ევროპის ღია პირველობა 2-3 თებერვალს გამართება და მასზე საქართველოს ნაკრები 4 შემადგენლობით 28 სპორტსმენით გამოვა.
მიკროფონთან იყო ოთარ მაღლაკელიძე, თქვენ სპორტული მიმოხილვა მოისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისევ მექაერ მახლები, რომ რასაც დღისით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვაწყობ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნისში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვეულებრივი დღე იყო.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მე აქვე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების თხოვნით თავისუფლების დღიურებს ამ კვირაში აწარმოებს ლევან ლორთქიფანიძე. თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტი. რადიო თავისუფლების დილის გადაცემას კი განაგზობს ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი, რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, ქართული და სომხური რედაქციების ერთობლივი პროგრამა. პროგრამა დღეს ქართულ ენაზეა, მის თემას და ავტორებს კი ჩემი კოლეგა მარინა ვაშაყმაძე გაგაცნობთ.
მოგესალმებით. ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაყმაძე უძღვება. ახლა იანვარია, ზამთრის შვებულებებისა და არდადეგების დრო. სად შეიძლება ამ დროს დასვენება საქართველოში, სომხეთსა თუ აზერბაიჯანში? რა შესაძლებლობები არსებობს, რამდენად კეთილმოწყობილია და ხელმისაწვდომი ადგილობრივი ზამთრის კურორტები? საქართველოს მაგალითით დავიწყებთ და რა თქმა უნდა უპირველესად ბაკურიანსა და გუდაურზე ვისაუბრებთ. რა ელით წელს გუდაურსა თუ ბაკურიანში სამთო სათხილამურო სპორტის მოყვარულებს? სტუმრები ამ თოვლიან ადგილებში კვლავ მრავლად არიან. ვინ სასტუმროს არჩევს, ვინ სპორტულ სკოლას. მარიამ ცინდელიანი გიამბობთ საქართველოს ამთრის კურორტებზე არსებული მდგომარეობის შესახებ.
13 წლის ელენე 7 წლიდან სათხილამურო სკოლაში დადის. თხილამურების უკეთესად სწავლისთვის და დასვენებისთვის ის ბაკურიანის ერთ-ერთ სპორტ სკოლაში 10 დღით ჩადის ხოლმე. მისი დედა თეონა წერეთელი ამბობს, რომ ძალიან კმაყოფილია ამ შესაძლებლობით.
მაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ აქ საშუალება გარდა თხილამურების შესწავლისა, გართობის საშუალებებიც აქვთ ბავშვებს, არის დისკოტეკა, ბილიარდი, ანუ პირობებიც ყველანაირად მისაღებია, ყვებას გულისხმობ, გათბობა არის ცენტრალიზებული, არის საშუალება, რომ რეალიზებული იყოს თავის თანატოლებთან.
სწორედ ამიტომ ელენე ყოველ წელიწადს განსაკუთრებულად ელოდება ხოლმე ზამთრის დადგომას. იგი ახლაც ბაკურიანშია და ამიტომ მის ნაცვლად კვლავ დედა საუბრობს.
ისიც მნიშვნელოვანია, რომ თავის თანატოლებთან ერთად არის და ზოგჯერ ემთხვევა ხოლმე, რომ ერთი და იგივე ბავშვებთან უწევს და ესეც უხარია.
ბაკურიანის პოპულარულ სპორტ სკოლებს მიეკუთვნება რატი სკოლაც. ერთ-ერთი დამფუძნებელი თათული ბაგალიშვილის თქმით, დიდი მოთხოვნის გამო მსურველებს წინასწარ უწევთ ხოლმე ადგილების დაჯავშნა.
12 დღიანი შეკრებებია, 550 ლარის ყველაფერი შედის, ანუ თბილისიდან ტრანსპორტიდან დაწყებული სასტუმრო ინვენტარი, თხილამური ბატინკი, ჯოხი, რა თქმა უნდა, შედის სამჯერადი კვება, სასტუმრო გათბობის ცხელი, საღამოს გართობა, სხვადასხვა პროგრამები, სხვადასხვა ტიპის თამაშები, ბოლო დღეს შეჯიბრება, დაჯილდოვება, მედლები და სიგელები.
მათ, ვინ სპორტსკოლით არ არის დაინტერესებული, ბაკურიანსა და გუდაურში სასტუმროები ელოდება. ნანა ბექაური სასტუმრო ჰატის მენეჯერია გუდაურში. ამბობს, რომ სასტუმროში ახლა შედარებით ცოტა ხალხია, მაგრამ იმედი აქვს, რომ თებერვალში დამსვენებლების რაოდენობა მოიმატებს.
ასები არის 80 დოლარიდან 120 დოლარამდე ნომრის ღირებულება. ორჯერადი კვებად იმას საღამოს და ეგეც შედის.
ამბობს ნანა ბექაური. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის დაგეგმვისა და განვითარების განყოფილების უფროსი რუსუდან მამაცაშვილი ამბობს, რომ ადგილობრივ ტურისტებთან ერთად იმატა უცხოელი ტურისტების რაოდენობამაც.
2012 წელს ზრდა ნაწილთან შედარებით არის 56% და პირველი ხუთი ქვეყანა ჩამოსვლების მიხედვით არის თურქეთი, აზერბაიჯანი, სომხეთი, რუსეთი და ირანი. ჩვენ ველოდებით საშუალოდ 30% ასაც როგორც მინიმუმ.
ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის კვლევის მიხედვით მთიანი რეგიონები ტურისტების არჩევანის მიხედვით მესამე ადგილზეა საქართველოში. ტუროპერატორთა ასოციაციის დირექტორი ეთა ბაგარი ამბობს, რომ ახალ წელს სამთო კურორტები 100%-ით იყო დატვირთული, თუმცა იგი ასევე პრობლემებზეც საუბრობს.
ევრი რამ არის მომზადებული ნამდვილად, თუმცა ეს ელემენტარული რაღაცები, რაც ადამიანებს აფერხებს, გზები არ იყო კარგად გაწნობილი, შიდა გზები. რაც შეეხება ბაკურიანს, იქ სერიოზული პრობლემები იყო ზუსტად ამ კუთხით. მოყინული გაუწმენდავი გზები და უამრავ ადამიანს ჰქონდა შეფერხება. და ასაკურველია ხარისხიანი კვების ობიექტების ნაკლებობა.
ახლა ძნელია იმის თქმა, როდის დამთავრდება საქართველოში სათხილამურო სეზონი, რადგან ეს დამსვენებლები სამთო კურორტებზე თოვლის დაძნობამდე რჩებიან.
როდესაც აზერბაიჯანში ზამთრის ტურიზმს ახსენებენ, პირველი რასაც ასახელებენ ტურისტული კომპლექსი შახტაგია. ეს კომპლექსი ყველა სეზონზე პოპულარულია, თუმცა ზამთარში აქ განსაკუთრებით ბევრი სტუმარია. ამ და სხვა ტურისტული ცენტრების შესახებ გვიამბობს თავის სიუჟეტში ჩვენი აზერბაიჯანელი კოლეგა გაბირან დილავერლი. თხრობას იგი სწორედ სამთო სათხილამურო კომპლექსის ჰაშტაგის შესახებ საუბრით იწყებს.
უკვე ორი წელია აზერბაიჯანელები საკუთარ ტელევიზორში ხედავენ პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს და მის მეუღლეს ამ ცენტრში და აკვირდებიან, თუ როგორ სრიალებენ ისინი თხილამურებით. კომპლექსი 2011 წლის თებერვალში გაიხსნა. მეორე საბაგირო გზის გახსნისას პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ეს ისტორიული მოვლენაა.
აზერბაიჯანში პირველად იწყება სამთო სათხილამურო კურორტის საქმიანობა. ეს მართლაც დიდი და ისტორიული ამბავია. აზერბაიჯანში არასდროს ყოფილა სამთო სათხილამურო კურორტები. არ ყოფილა არც საბჭოთა დროს. შესწავლილი იქნა მოწინავე ქვეყნების გამოცდილება, გამოკვლეული იქნა შესაძლებლობები სამთო სათხილამურო სპორტისთვის ყველაზე განვითარებული ქვეყნების მაგალითზე. აქ გამოყენებულია ყველაზე მოწინავე ტექნოლოგიები, ყველაზე უკეთესი გამოცდილება.
თხილამურებით სრიალზე ყველა აზერბაიჯანელი ოცნებობს, მაგრამ კითხვაზე სად გინდათ წახვიდეთ ზამთარში აზერბაიჯანელები ამბობენ, რომ საზღვარგარეთ. ბევრი იმასაც ამბობდა, რომ გუსარში წავიდო და სიამოვნებით.
ჩემო,
ღმერთო ჩემო, ზამთარში არასდროს არსად არ მიმგზავრია. მაგრამ შესაძლებლობა რომ კონდეს წავიდოდი გუსარში.
აზერბაიჯანდან
მინდა წავიდე გუბა გუსარსკის ზონაში, იმიტომ რომ ბაქოში ცოტა თოვლია ხოლმე. იქ ბევრია, ამასთანავე არის თხილამურები და ასე შემდეგ.
და ორდა გასვახთ.
მე ყოფილვარ მთაში, მე მიზიდავს გუსარი, იქაური მთები, ჰაერი, პირობები. მე სტუდენტი ვარ, გამცდების გამო ვერ მოახერხე სადმე გასვლა. ჩემთვის საინტერესო იქნებოდა მთაში წასვლა, მაგალითად მინდა გედაბეიში.
შემახია გაბალეა. მე ნამყოფი ვარ შემახში, გებელში. იქ საინტერესოა ზამთარში. სურვილი მაქვს რომ წავიდე გუსარში.
ორა ჩოხკეზალო, მანზალალორ.
ტურისტული სააგენტოს ბაკი ტურიზმის მენეჯერი გულნარ ეივაზოვა ამბობს, რომ თხილამურებს ესრიალის მსურველები გუსარში დადიან. სხვა რაიონებში ანალოგიური პირობები არ არის.
ვისაც თხილამურებს ესრიალი უნდა, 10 საბაგირო ლიფტით მიდის შახტარის კომპლექსში გუსარში. ახლა იქ ადგილები შეზღუდულია. დღეხამის ფასი რონშიც საოს მეშედის. ორ ადამიანზე იწყება 60 მანეთიდან. არის უფრო ძვირიანებიც. ამ ფასში არ შედის აღჭურვილობის გაქირავება.
სტუდენტი ვაგი ფამირლი ამბობს, რომ ამ ზამთარს შახდაგეში იყო. მართალია თხილამურებით არ უსრიალია, რადგან ვერ ფლობს და სწავლაც ვერ შეძლო.
დაოტკბი თოვლით, ბაქოში ხომ თოვლი არ არის. მე წავედი თოვლის გამო. მეშინია თხილამურებზე დადგომა, თანაც ორი დღით წავედი. მეტიხნით, რომ დაურჩენელიყავი, შეიძლება მე სწავლა კიდე.
გასული წლის დეკემბერში კულტურისა და ტურიზმის მინისტრმა აბდულა გარაევმა სასტუმროს გახსნაზე, რომელიც ტურისტულ კომპლექს შახტაგეში მდებარეობს, პრეზიდენტს უთხრა, რომ პროექტის მორიგ ეტაპზე ახალ საბაგირო გზებს გაიყვანენ. ასევე ამოქმედდება გოლფის მოედნები, სხვადასხვა კლუბები, მინისასტუმროები, პანსიონატები, ახალგაზრდული ცენტრები და საჯინიბოები. ტურისტული კომპლექსის შახდაგი შახდაგის ეროვნული პარკის ტერიტორიაზე მდებარეობს, რომლის ფართობიც დაახლოებით 2100 ჰექტარია. კომპლექსის თანამშრომლებს მთელი წლის საქმიანობა წინასწარ აქვთ გაწერილი. სპეციალისტები ამბობენ, რომ პროექტის რეალიზებამ შესაძლოა გზა გაუხსნას სამთო სათხილამურო სპორტის სახეობების განვითარებას. შახტაგის გარდა აზერბაიჯანში ზამთარში გეგმება ტურები ქვეყნის სხვა რეგიონებში, მაგალითად გუბუში, ზაგათალაში, გახში, ბალაკენში. უფრო მეტად ასეთი ტურების ფარგლებში მხოლოდ გასეირნება და თოვლში თამაშია შესაძლებელი. კომპანია ევროტურიზმის პრეზიდენტი აზად ალიევი ამბობს, რომ როგორც წესი ზამთარში აზერბაიჯანელები საზღვარგარეთ წასვლას ამჯობინებენ.
ჩვენ უფრო მეტად მოგმართავდნენ საზღვარგარეთ წასვლის მსურველები. ჩვენ ორგანიზებას ვუწევთ მგზავრობას მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში. აზერბაიჯანის რეგიონებში ტურების მყიდველები ძალიან ცოტაა. ამასთანავე, სად შეიძლება წახვიდე აზერბაიჯანში ზამთარში? მოსახლეობის დიდ რაოდენობას თხილამურები მხოლოდ ტელევიზორში აქვს ნანახი. სასტუმროების უმრავლესობა ქვეყანაში ზამთარში არ მუშაობს, ნაწილობრივ სიცივის გამო. შეიძლება ვიღაცას კი უყვარს თოვლი, მიდის თოვლისთვის რაიონში, მაგრამ ასეთები ძალიან ცოტა არიან. აზერბაიჯანში ზამთრის სეზონზე ცოტა ხალხი ჩამოდის და თუ ჩამოდიან, ისიც რამოდენიმე დღით. ზამთარში შეკვეთები შემოდის საზღვარგარეთ წასვლაზე და არა შიდა მგზავრობაზე. შეიძლება ეს არ არის განვითარებული და ამიტომ.
კომპანია ბაკი ტურიზმის მენეჯერი გულნარ ეივაზოვა ამბობს, რომ ზამთარში ფასები უფრო მისაღებია. კლიენტების სიმრავლე არ არის, მაგრამ არც მათ ნაკლებობას უჩივიან.
ყველაზე მეტი შეკვეთა დღესასწაულების წინა ქვეყნის საზღვრების შიგნით გუბა გუსარსკის ზონის გარდა ასევე დადიან გებელში, ისმაილში, შექში. ყველაზე მეტად დადიან შაბათ კვირას. ერთი დღის ფასია 45 მანეთი. აქ შედის სამჯერად იკვებაც. ზამთარში ფასები ზომიერია. მაისის დასაწყისიდან კი ფასები იზრდება.
ბაქოში ზამთარში თოვლის გუნდებით თამაში და სრიალი ყოველთვის არ გამოდის. ყინვები არ არის. შეიძლება უთოვლო ზამთარიც კი იყოს. ისინი კი, ვისაც ზამთრის გასართობები უყვარს, ხელოვნური ყინულის მოედანზე მიდიან. ყინულის მოედანზე სასრიალოდ მისული თეიმურ ჯაბარლი ამბობს, რომ სრიალი ძალიან სასიამოვნოა.
სრიალი ძნელია, რა თქმა უნდა, სწავლაა საჭირო. ჩემი აზრით ცოტა საშიშია, შეიძლება ვსრიალე პირველად და უკანასკნელად, მაგრამ ყველაფრის სინჯვა ღირს.
თემურის თქმით, მისი ყველაზე დიდი ოცნება ზამთარში მოგზაურობაა. სომხეთში კი ზამთარში განსაკუთრებით პოპულარული ფიგურული სრიალია. დღეისათვის აქ მრავლად არის ღია სასრიალო მოედნები.
არის თუ არა შესაძლებელი ამოეთნებით მთელი წლის განმავლობაში სარგებლობა, თუ ესოდენ პოპულარული ფიგურული სრიალი მხოლოდ ზამთრის სეზონის პრეროგატივაა. რომელი ზამთრის კურორტია ყველაზე პოპულარული სომხეთში და რამდენად სარგებლობენ მათი შესაძლებლობებით ადგილობრივი დამსვენებლები? ლილით არუტუნიანი ცდილობდა ამის გარკვევას.
სომხეთში ციგურაობის ერთადერთ სახელმწიფო სკოლაში, სადაც დაახლოებით 170 ბავშვი სწავლობს, უკვე 4 წელი არ არის ყინულის მოედანი. თუმცა მსურველთა რაოდენობა, ვინც სპორტის ამ სახეობითაა დაინტერესებული, ყოველ წელს იზრდება. მწვრთნელი ალინა ბადალიანი, რომელიც სკოლაში თითქმის 30 წელია მუშაობს, ამბობს, რომ ბავშვებს სრიალის საშუალება მხოლოდ 3 თვის განმავლობაში აქვთ ღია მოედანზე, ეგრეთ წოდებულ გედების ტბაზე, რომელიც ერევნის ცენტრში მდებარეობს.
Арачин мерхантире наево мексахадашчу.
Товари проблема ისაა, რომ ჩვენ არ გვაქვს ყინული. ჩვენი მოსწავლეები წელიწადში 9 თვე არ ვარჯიშობენ. ამის მაგივრად საერთო ფიზიკური მომზადებით ვართ დაკავებულები. ჩვენთვის უბრალოდ აუცილებელია ყინული. სახელმწიფო კი ამას არ აკეთებს ჩვენთვის.
თუმცა დღეს ამ სკოლის ბევრი მოსწავლე საზღვარგარეთ ვარჯიშობს და სხვადასხვა საერთაშორისო შეჯიბრზე წარმოადგენს სომხეთს, ამბობს ალინა ბადალიანი.
თუ ჩვენთვის ააშენებენ ყინულის მოედანს, ყველა პრობლემა მოგვარდება, რადგან ჩვენთან ძალიან ბევრი ნიჭიერი ბავშვი სწავლობს, რომლებსაც შეუძლიათ ძალიან მოკლე დროში გავიდნენ საერთაშორისო არენაზე და წარმოადგინონ სომხეთი. დღევანდელ დღეს ჩვენ ყავს გუნდი, რომლის წევრებიც ვარჯიშობენ საზღვარგარეთ და წარმოადგენენ სომხეთს.
ჩვენ ვესაუბრეთ მშობლებსაც, რომლებიც ვარჯიშის შემდეგ ბავშვების წასაყვანად მოვიდნენ. ვარვარა გალსტიანი, რომელსაც შვილი უკვე 8 წელია, ციგურაობაზე დაჰყავს, ამბობს, რომ სპორტის ეს სახეობა სომხეთში ხელმისაწვდომი არ არის.
ძნელია, რადგან სკოლაში არ არის ყინულის მოედანი. იზოლებულები ვართ, მოვიდეთ ღია მოედანზე. აქ კი ძალიან ცივა. არსებობს ასევე ფასიანი მოედნები, რომლებიც დაახლოებით 20,000 დრამი ღირს თვეში. ეს ძნელია ფინანსური მდგომარეობის მხრივ.
ჩვენი თანამოსაუბრე იმასაც ამბობს, რომ პროფესიონალური ციგურების შოვნა სომხეთში პრობლემაა.
პროფესიონალური ციგურების შოვნა სომხეთში შეუძლებელია, უყიდულობს და ჩამოგვაქვს რუსეთიდან ან სხვა ქვეყნიდან. ძალიან ძვირი ღირს დაახლოებით 200-250 დოლარი. ამ წლების განმავლობაში სამი წყვილი ვიყიდე.
ცახკაძორი სპორტულ საკურორტო ქალაქია, რომელიც 60 კილომეტრითაა დაშორებული სომხეთის დედაქალაქს. ჩვენ აქ შევხვდით ბევრ გუნდს რუსეთიდან. მწვრთნელი ვალერი კულიკოვი მოსკოვის ოლქის ზამთრის სპორტული სახეობების ცენტრში მუშაობს.
ჩამოვედით აქ მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევი ტურის წინ, სათხილამურო შეჯიბრებაში. პირველ რიგში მიაქ დამწყები მოთხილამურე ვიყავი. 1967 თუ 78 წელს ჩამოვედი აქ პირველად. ეს ადგილი, რა თქმა უნდა, ზღაპრულია. საბჭოთა კავშირის დროს ასეთი ადგილი ორი იყო: ცახკაძორი და ბაკურიანი საქართველოში. ახლა დაგვრჩა მხოლოდ ერთი ადგილი, ცახკაძორი. პრინციპში ეს ერთ-ერთი ყველაზე პერსპექტიული ადგილია, სადაც შეიძლება ამ სიმაღლეზე ვარჯიში.
რუსეთში სპორტის ზამთრის სახეობები ძალიან პოპულარულია, რადგან ზამთარი ჩვენთან ძალიან გრძელია, ამბობს ცახკაძორში მის გუნდთან ერთად მყოფი კიდევ ერთი მწვრთნელი.
ბევრი თოვლია, მოთხილამურეები ძირითადად ციმბირიდან არიან. ბევრი ხალხი თამაშობს ჰოკეის, ბევრი მოედანია ჰოკეისათვის. ზამთრის სპორტის სახეობებიდან ყველაზე პოპულარული ახლა ჰოკეი, ბიატლონი და თხილამურებია. განვითარებულია ინფრასტრუქტურა, ბევრი საბავშვო სპორტსკოლებია.
ერთადერთი სამთო სათხილამურო სკოლა სომხეთში სწორედ ცახკაძორში მდებარეობს. აქ ამ და მეზობელი ქალაქის მკვიდრნი სწავლობენ. მათ შორის საუკეთესონი წარმოადგენენ სომხეთს სხვადასხვა შეჯიბრზე, ასევე მსოფლიო ჩემპიონატებზე და ოლიმპიურ თამაშებზე და იკავებენ საშუალო ადგილებს, ამბობს სკოლის მწვრთნელი სამველ აკობიანი. მისი თქმით, თუ მეტი ყურადღება დაეთმობა სპორტის ამ სახეობებს, მაშინ შედეგები აუცილებლად გაუმჯობესდება.
სამთო სათხილამურო მიმართულებით ჩვენი სახელმწიფო არ არის განვითარებული, რადგან ჩვენ გვყავს საერთაშორისო დონის სპორტსმენები, მაგრამ არა მაღალი კლასის. მიზეზი კი იმაში მდგომარეობს, რომ ჩვენ არ გვაქვს დაფინანსება. თუ გვექნება საკმარისი დაფინანსება, მაშინ 4 წლის განმავლობაში შევძლებთ საუკეთესო ადგილები დავიკავოთ მსოფლიო ჩემპიონატებზე.
მაგრამ ყველაფრის მიუხედავად დადებითი ტენდენციებიც არსებობს. ცახკაძორში ამბობენ, რომ წლიდან წლამდე იზრდება რაოდენობა იმ ადამიანებისა, რომლებიც არდადეგებსა და დღესასწაულებზე ციგურებით სრიალს ამჯობინებენ.
დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელშიც ამჯერად ზამთრის კურორტებსა და სპორტულ ბაზებზე გიამბობდით. რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას მარინა ვაშაღმაძე უძღვებოდა. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას კი რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
ერთ-ერთ წინა სიუჟეტში ბობ დილანის, პოლ მაკარტნისა და ლეონარდ კოენის დისკებზე ვისაუბრი, რომლებიც 2012 წელს გამოცემულ ალბომებს შორის ყველაზე მეტად მეძვირფასა. დღესაც გასული წლის კიდევ რამდენიმე მნიშვნელოვან პროექტს შევეხები. ოღონდ ამჯერად ერთ-ორ ჯაზურ ამბავს მოუყვები. შობა ახალი წლები გოსპელისა თუ სპირიჩუელის გარეშე რომ წარმოუდგენელია, ალბათ დამეთანხმებით. დიახ იმ ტრადიციულ საგალობელს გულისხმობ, რომელიც მაჰალია ჯექსონმა ჯერ კიდევ გასულ საუკუნეში გადააქცია უნიკალურ მუსიკალურ ჟანრად. მაგრამ ამჯერად ამ რელიგიურ მუსიკალური ფენომენის ინსტრუმენტალურ ფორმაზე მექნება საუბარი და ჩარლი ჰეიდენს ვახსენებ. კონტრაბასის ცხოვრების მანძილზე ბევრი დუეტი ჰქონია. ფრიჯაზის დამფუძნებელ ორნეტ კოლმანით დაწყებული, მეთენითა თუ ჯარეტით დამთავრებული. პიანისტ ჰენგ ჯოუნს კი პირველად 1995 წელს გადაეყარა. მაშინაც საეკლესიო ჰიმნები ჩაწერეს, ხოლო 15 წლის თავზე კვლავ განაგრძეს ღვთის სადიდებელი დიალოგი. დისკს კამსანდი ჰქვია და ისე ცნობილ საგალობლებს აერთიანებს, რომლებიც თავის დროზე მაჰალია ჯექსონს, ელა ფიჯერალდს, ელვის პრესლისა და მრავალ სხვა პატივსაცემ ვოკალის შეუსრულებია. თუმცა ალბომის გემო იმაში გახლავთ, რომ აქ ვერსა დიპოვნი ეგზალტირებულ პასაჟებს, ექსტატურ რელიგიურ მუხტს, როგორც ეს გოსპელ სპირიჩუალის ტრადიციულ ფორმებს ახასიათებს. მუსიკოსები რბილი, ნატიფი და დამსხალი ბგერებით მეტყველებენ. ალბომს სევდიანი მხარეც აქვს. ჰენგ ჯოუნსი მასალის ჩაწერიდან სულ რამდენიმე თვეში, 92 წლის ასაკში გარდაიცვალა, და კამსანდი ამდიდებული პიანისტის უკანასკნელი ალბომი გამოდგა. ქნებავთ ერთგვარი რიტუალი, ღმერთთან შესაყრელად მუსიკალურ ენაზე თქმული აღსარება. მუსიკოს, რომელსაც ახლა გავიხსენებ, ზოგიერთი თაღლითად მოიხსენიებდა. საქმე იმაში გახლავთ, რომ ხელწერას უწუნებდნენ, ბრაზობდნენ, ჯასთან საერთო არაფერი აქვსო. ნაწილობრივ მართლებიც ბრძანდებოდნენ. შვედ პიანისტ ესბონ სვენსონს ჯაზური მუსიკის რთული ეკლიანი გზებით არ უვლია და მის შემოქმედებას ჯაზური ელემენტებით გაჯერებული პოპი უფრო ეთქმის, ვიდრე 100%-იანი ფიუჟენი. საფირმო მუსიკალური კერძის რეცეპტი თავადაც არასოდეს დაუმალავს. ბევრი ჰიპ-ჰოპი, პოპი, ფანკი და მხოლოდ ცოტაოდენი ჯაზური რიტმული ფორმულები. ამგვარი პროპორციების გამო შვედის ალბომები უფრო გაყიდვადი გახლდათ, ვიდრე წმინდა წყლის ჯაზური დისკები და არც შინმედლები დაკლებია. BBC-ის წლის საუკეთესო არტისტის წოდება, ჰანს კიოლერის სახელობის ჯილდო, შვედური თუ ფრანგული გრემი, ოქროს, პლატინის დისკები და მრავალი სხვა. მართალია, კრიტიკოსებს გულზე დიდად არ ეხატებოდათ, თუმცა ყველანი ერთმათ აღიარებდნენ, რომ სოფლიოს ახალგაზრდა მსმენელი ჯაზთან მან უფრო დაახლოვა, ვიდრე მისმა სახელოვანმა და ინტელექტუალმა კოლეგებმა. სამწუხაროდ მუსიკოსის ცხოვრება შემოქმედებითი სილაღის პერიოდში დასრულდა. დაივინგის დიდი მოყვარული გახლდათ და 2008 წელს 54 წლის ასაკში სტოკჰოლმის მახლობლად მდებარე ტბაში ტრაგიკულმა შემთხვევითობამ იმსხვერპლა. ოდა ესბონ სვენსონის ამბავი იმიტომ მოუყევი, რომ გასულ წელს შვედების ალბომი 301 გამოვიდა, სადაც ის მასალა გახლავთ შესული ტრიომ თავის უკანასკნელ ავსტრალიურ ტურნეში, პიანისტის გარდაცვალებამდე სულ ცოტა ხნით ადრე რომ ჩაწერა. დიახ, 301 სკანდინავიური ჯაზის კიდევ ერთი სიამაყის. ესბონ სვენსონის ბოლო ნაშრომი გამოდგა, სადაც ახალგაზრდა, უსაშუალოდ ნიჭიერი, ენერგიული, ნოვატორული იდეებით სავსე პიანისტის მედიტაციურ იმპროვიზაციებს უკანასკნელად მოვისმენთ. ბოლოს ახალგაზრდა ლიბანელ მესაყვირეზე, იბრაჰიმ მაალუფსევის აუბრი. მისი სადებიუტო დისკი დიასპორა 2007 წელს გამოიცა, რომლის თანაავტორად კანადელი კომპოზიტორი და ვოკალისტი ლასა დე სელა გახლდათ. გასულ წელს კი ფრანგული კინოს ეროვნულმა ბიბლიოთეკამ მესაყვირე მეტად საამო ექსპერიმენტში ჩაითრია. იბრაჰიმს არქივებიდან რომელიმე მუნჯი ფილმი უნდა ამოერჩია და მისი საუნდტრეკი შეექმნა. ასეთი კი რენე კლერის 1927 წლის ქარის მოტანილი გამოდგა. ოდა არტისტის თავისი კერპის მსგავსად მალს დევისივით გაისარჯა.
ფლორენსისა და ჟულიენის ამბავი ულამაზეს მუსიკალურ თხზულებად რომ აქცია შეფოთის ლიფტში. რენე კლერის ფილმისათვის შექმნილი მასალა დისკის სახით გასულ წელს გამოვიდა. მას ქარი ჰქვია და მშვენიერი საჩუქარი გახლავთ მათთვის, ვისაც ჯაზური საყვირის არაბული აქცენტი და მათრობელა აღმოსავლური მედიტაციები ხიბლავს.
ოლგვერეული მუსიკალური პროგრამით დასრულდა რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სრულებით გემშვიდობებით რადიო თავისუფლება კი განაგრძობს მუშაობას და საღამოს თბილისის დროით 18 საათზე კვლავ დაბრუნდება პირდაპირ ეთერში. მანამდე კი შეგიძლიათ ისარგებლოთ ჩვენი ინტერნეტ საიტით. მისამართია რადიო თავისუფლება .ge. ჩვენი საიტის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ გაეცნო ჩვენს გადაცემებს, ავტორულ პროგრამებსა და ბლოგებს, მოგწერო თქვენი კომენტარები და შენიშვნები. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.